Iso u yerdan jo'nab, odati bo'yicha zaytun tog'iga chiqib ketdi. Ey ota, koshki bu zaqqum kosani mendan o'tkazib yuborsang. Lekin men aytgandek emas. Sen aytgandek bo'lsin. Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Xudo bilan munosabatda bo'lish juda maroqli va yoqimli. Bunda inson qalbi xotirjam bo'ladi. Qalb tinchlikka va ichki shodlikka to'la bo'ladi. Yaqinda bir qo'shiq eshitdim. Unda shunday so'zlar bor edi. Mayli to'fon kelsin, mayli hayotimda chaqmoqlar chaqsin, hamma narsa ag'dar to'ntar bo'lib ketsin, biroq sen men bilan birgasan. Shu to'fon orasida qalbim sen bilan xotirjam. Shu qo'shiqni eshitganimda negadir dengizdagi to'fon yodimga tushdi. Dengizda to'fon ko'tarilganida bu to'fon suv ostiga ta'sir qilmaydi. Dengiz ustida vahimali to'lqinlar. To'fon hukm sursa-da, dengiz osti xuddi suv quygandek jimjit bo'ladi. Uning ostida sokinlik hukm suradi.
Bu juda g'alati. Xudo bilan to'g'ri munosabatda bo'lgan insonning hayotini ham shunga o'xshatish mumkin. Hayotida qanday qiyinchiliklar, sinovlar va ilojsiz holatlar yuzaga kelmasin, uning qalbi Xudo bilan birga xotirjam bo'ladi. Bunday holatda bo'lishni havas qilish mumkin, biroq nima qilsak ham insonmizda qiyinchilik ko'rishni istamaymiz. Har safar Xudovandga, "Iloyim, iymonimni kuchaytir, meni o'zingga yaqinlashtir" deya ibodat qilamanda, keyin orqasidan, "Ammo azoblanishni istamayman" deya qo'shib qo'yaman. Hech kim o'z xohishi bilan qiynalishni, azoblanishni istamaydi. Biroq bilamanki, iymoni kuchli bo'lish uchun qiyin holatlardan o'tishimiz shart. Siz meni tushunasiz.
Iso Masih ham sizni, meni, hammamizni tushunadi. U ham biz kabi bo'ldi. Bizdan farqli o'laroq u hayoti davomida hech qanday gunoh qilmadi. U har qadamda Xudoga itoatli bo'ldi. U o'z bilganicha ish qilmadi. Nimaiki qilsa, otasining irodasiga ko'ra qildi. Yuqorida azob chekish haqida gaplashdik. U ham xoshga borish azobligini bilardi. U Xudo bo'lgani holda siz u biz kabi inson tanasiga ega edi. Tana azobni, qiynoqlarni his qiladi. Shuni anglagan holda, u azob chekishni istamay, Zaytun tog'idagi bog'da shunda ibodat qildi. Ey ota, koshki bu zaqqum kosani mendan o'tkazib yuborsang. Lekin men aytgandek emas, sen aytgandek bo'lsin. U jon ilinjida yanada xafsala bilan ibodat qildi. Undan chiqqan ter tomchilari esa yerga tomayotgan qon tomchilariga o'xshar edi.
U ham azob chekishni istamadi, biroq o'z istagini yengib, Xudoning irodasini qabul qildi. Biz ko'p hollarda azob chekishni istamaganimiz uchun Xudoning irodasini qabul qila olmaymiz. Ammo Iso Masih kabi uning irodasini qabul qilsakchi, o'z istagimizdan voz kechib, Xudoning amriga bo'ysunsakchi, unda nima bo'ladi? Qiyin bo'ladi, biroq Xudovan tashlab qo'ymaydi. U Iso Masihni ham tashlab qo'ymagan edi. Kalom bu haqda shunday deydi. Shu orada osmondan bir farishta Isoga zohir bo'lib, uni quvvatlab turdi. Qiyin bo'lsa ham, uning irodasini qabul qilsak, Xudovan bizga shu qiyinchilikdan o'tishga madad beradi. Xudoga yaqin bo'lgan kishilar haqida ko'proq bilishni istaysizmi? Unda bizning www.najot.com saytimizga murojaat qiling va fikrlaringizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yozib yuboring.